Καλώς ήλθατε στο MoneyPod. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το podcast της Καθημερινής για την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα μάθετε για την ψηφιακή τρομοκρατία που απειλεί τη λειτουργία μιας εταιρείας. Θα ακούσετε επίσης για το business story της eFood από την eFood, αλλά και για τον Friedrich Hayek, τη διόρθωση στο χρηματιστήριο, γενικώς, και την πρόσβαση του πλανήτη σε ηλεκτρική ενέργεια. Φανταστείτε να μπει κάποιος στο σπίτι σας, να αλλάξει κλειδαριά και να σας ζητά λίτρα για να σας επιτρέψει την είσοδο. Ακριβώς αυτό βιώνουν όσοι πέφτουν θύματα κυβερνοεπίθεσης στο δεύτερο σπίτι τους, δηλαδή στην επιχείρησή τους. Λέγεται ransomware και είναι κακόβουλο λογισμικό που διακόπτει την πρόσβαση μιας επιχείρησης στα δεδομένα της, απειλώντας ακόμη και να τα δημοσιοποιήσει αν ο επιτίδιος δεν λάβει το χρηματικό ποσό που θα ζητήσει.
Μα τι πήγε στραβά.
Πώς συνέβη σε εμάς.
Αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα που θα ακούσει ένας διευθυντής πληροφορικής από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από μια κυβερνοεπίθεση τύπου ransomware. Μιας επίθεσης που κατάφερε να κρυπτογραφεί τα δεδομένα της ώστε να μην είναι πλέον προσβάσιμα και παραλύοντας έτσι τις νευραλικές λειτουργίες της. Και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση πάβει να λειτουργεί.
Ο Γιώργος Ναθαναήλ είναι σύμβουλος του ΣΕΒ στον τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας. Γνωρίζει καλά το θέμα.
Το κυβερνοέγκλημα έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια και αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Η σημαντικότερη κατηγορία που έχουμε είναι το ransomware. Το 2020 αποτέλεσε παγκόσμια το 23% των κυβερνοεγκλημάτων και είχε τζίρο 350 εκατομμύρια δολάρια. Την περσινή χρονιά, το 2021, παρακολουθήσαμε και αυτές οι περιπτώσεις πήραν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, αρκετά δράματα να εκτυλίσσονται. Είχαμε κρίσιμες υποδομές, είχαμε κυβερνητικούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, πολιτικούς και βεβαίως επιχειρήσεις όπου έπεσαν θύματα ransomware. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σπήρες κλείδωσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεψαν τα δεδομένα τους και κατόπιν επέστρεψαν και τους ζήτησαν λίτρα για να τα ξεκλειδώσουν ή σε ορισμένες περιπτώσεις και για να μην τα δημοσιοποιήσουν.
Το πρώτο ερώτημα είναι ποιους αφορά αυτή η απειλή.
Καμία επιχείρηση δεν είναι ασφαλής, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σημείο της στο χάρτη. Και καμία χώρα. Και ούτε και η Ελλάδα φυσικά. Και αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα και στην περίπτωση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Και πριν από αυτό υπήρχαν και άλλες επιθέσεις σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες. Και πολύ πρόσφατα συνέβη και ένα περιστατικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ενώ παλιά οι προνομιακοί στόχοι των τρομοκρατών αυτών ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετακινήθηκαν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Και σήμερα έχουμε περίπου το 60% του συνόλου των επιθέσεων να συμβαίνει στην Ευρώπη.
Και ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν ακόμη ένα πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις?
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτές οι επιθέσεις δεν γίνονται από διεστραμμένες εφήγες, από μοναχικούς λύκους που δουλεύουν στο σπίτι τους ή έστω στον γκαράζ τους, όπως ίσως θα το θέλει το τεχνολογικό φολκλόρ. Πρόκειται για καθαρά οργανωμένο έγκλημα. Για τεχνολογική μαφία δηλαδή, που λειτουργεί με ιεραρχία, οργανωτική δομή, κανόνες, στόχους παραγωγικότητας, με εισαγωγικά και χωρίς, και έχουν όλη τη σύγχρονη υποδομή που θα ζήλευαν και πολλό software house που αναπτύσσουν software. Πολλές από αυτές τις σπήρες διαθέτουν και τμήματα customer service και help desk. Και αυτό για να διευκολύνουν τους εκβιαζόμενους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Για να πέσει κανείς θύμα ενός ψηφιακού ψαρέματος, έχει προηγηθεί μια μακρόχρονη και συστηματική προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 50 μέρες πριν. Έως και 200 μέρες νωρίτερα στείνεται το δόλωμα, το οποίο τελικά θα τσιμπήσει, αν όλα δεν πάνε καλά, κάποιος στέλεχος της εταιρείας, προσφέροντας ακουσίως πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρησης. Αργά και μεθοδικά, ο θήτης θα ψάξει και θα βρει όλες τις κρίσιμες εφαρμογές, τα δεδομένα και τα αρχεία, καθώς και τα όποια εφεδρικά αντίτυπα. Θα σπάσει τις άμυνες, θα κρυπτογραφήσει τα στοιχεία και θα ζητήσει αντίτιμο για τη λήξη αυτής της άτυπης ομοιρίας.
Κάτι που είναι ακόμα πιο πιθανό να συμβεί σήμερα, αυτόν τον καιρό, όπου ένα μεγάλο μέρος των στελεχών των επιχειρήσεων εργάζεται σταθερά από το σπίτι. Και σε αυτή την περίπτωση τα συστήματα ασφαλείας μπορεί να τρυπήσουν ξαφνικά και σε απρόσμενα σημεία.
Τον Μάιο του 2021, η κυβερνοσπήρα DarkSide, που εικάζεται ότι κατοικοειδρεύει στη Ρωσία, επιτέθηκε στην Colonial Pipeline, μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός προκάλεσε ουρές στα πρατήρια καυσίμων, και ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Αμερικανική κυβέρνηση συμβούλευσε την Colonial Pipeline να μην πληρώσει για να μην ενθαρρύνει αντίστοιχες κυβερνοεπιθέσεις στο μέλλον. Η εταιρεία, ωστόσο, δεχόταν σφοδρή πίεση από το χτύπημα και τελικά κατέβαλε τα λίτρα.
Πήρα την απόφαση να πληρώσω και να κρατήσω τις πληροφορίες γύρω από την πληρωμή αυτή όσο πιο εμπιστευτικές γίνεται. Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στα 39 χρόνια πορείας μου στη βιομηχανία ενέργειας. Και γνωρίζοντας πόσο κρίσιμος είναι ο αγωγός μας για τη χώρα, βάζω το συμφέρον της χώρας πάνω απ' όλα.
Αυτός ήταν ο CEO της Colonial Pipeline, η οποία κατέβαλε 75 bitcoin, δηλαδή 4 εκατομμύρια δολάρια, για να πάρει πίσω τα κλειδιά της επιχείρησης. Για την ιστορία, οι αμερικανικές αρχές στη συνέχεια κατάφεραν να ανακτήσουν ένα μεγάλο μέρος από τα λίτρα. Και η Σπύρα ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε τη δράση της, καθώς δεχόταν ισχυρή πίεση από τον αντίπαλο. Μοιραία λοιπόν, αναρωτιέται κανείς πόσο προετοιμασμένη είναι η μέση επιχείρηση για διαχείριση κρίσης στην περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.
Το 57% των εταιριών, παρά τις μισές δηλαδή, απάντησε ότι δεν έχει τεστάρει το σχέδιο ανάκαμψης, δηλαδή το σχέδιο συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση καταστροφής ή κυβερνοεπίθεσης τους τελευταίους δύο μήνες. Ένα άλλο 39% δεν το έχει τεστάρει ποτέ. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι το 66% των εταιριών, δηλαδή 2 στις 3, ανέφερε ότι χρειάστηκε περισσότερες από 5 μέρες για να ανακάμψει από μια επίθεση ransomware. Ενώ ο μέσος χρόνος ανάκαμψης τοποθετείται γύρω στις 21 μέρες. Δηλαδή 21 ολόκληρες μέρες για να αρχίσει απλώς η επιχείρηση να λειτουργεί στοιχειοδός. Ωστόσο, για να ανακάμψουν πλήρως, είναι πολλές εκείνες επιχειρήσεις που χρειάστηκαν έως και ένα χρόνο.
Τι θα πρέπει να κάνει λοιπόν ο καλός ο μάνατζερ?
Θα πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα με μέλη των εμπλεκομένων τομέων της επιχείρησης, όπου θα μετέχουν εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και επιχειρησιακό προσωπικό, και θα πρέπει να μπορούν όλοι, ανεξάρτητα από τη θέση τους στην ιεραρχία, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και τις ανησυχίες τους και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης.
Και τι άλλο?
Να καθιερώσει εποπτεία σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι άμυνες της επιχείρησης θα έχουν την προσοχή που τους αρμόζει. Και έτσι η επιχείρηση θα αντιδράσει πολύ πιο ευέλικτα και γρήγορα την ώρα της κρίσης. Και θα πρέπει να εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να μην χαλαρώσει η προσοχή του. Θέλω να σας πω ότι το 85% των συμβάντων οφείλεται σε κάποιον υπάλληλο, τον οποίον ψάρεψαν οι κυβερνοεγκληματίες.
Θα πρέπει λοιπόν η διοίκηση μιας επιχείρησης να ενσωματώσει πλέον και την προστασία από το ransomware στον πυρήνα των διαδικασιών της. Από την ανάπτυξη των προϊόντων μέχρι την πώληση, το marketing και το ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται δηλαδή πολλή οργάνωση και λίγη τύχη.
Διαλέγεις τον καφέ που θες. Προσθήκη. Καλάθι. Αποστολή.
Όλοι μας έχουμε παραγγείλει. Καφέ στο γραφείο ή φαγητό στο σπίτι. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια το κάναμε περισσότερο από ποτέ. Ανεβάσαμε έτσι τον τζίρο και τις προσδοκίες μιας ιδιαίτερα ζωηρής αγοράς, που ως τέτοια προσελκύει και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
Γεια σου Θέτης.
Καλησπέρα.
Το MoneyPod αναζήτησε την Chief Operating Officer της eFood, Θέτης Γούλιου.
Το eFood, μέσα στα 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του, ουσιαστικά έχει δημιουργήσει αυτό που σήμερα προσδιορίζουμε ως online delivery. Έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα πρόσθετο ψηφιακό κανάλι πώλησης, ενώ ταυτόχρονα έχει δώσει και τη δυνατότητα στους καταναλωτές να δημιουργήσουν μια νέα συνήθεια στις αγορές τους, η οποία πολλές φορές σήμερα μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα να έχουμε μια αγορά της οποίας η αξία αγγίζει σε παγκόσμιο επίπεδο τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε φτάσει σήμερα να απασχολούμε περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους και προσωπικά θεωρώ ότι το νούμερο αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς τα επόμενα χρόνια θα διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας.
Το 2015, η eFood εξαγοράστηκε από τη γερμανική Delivery Hero. Πώς έχει επιδράσει αυτό το deal στην εξέλιξη της eFood?
Η στρατηγική του ομίλου είναι να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες του online delivery, ενώ ταυτόχρονα συνεχώς επεκτείνεται και σε υπηρεσίες delivery σε νέες κατηγορίες και νέα μοντέλα, όπως είναι για παράδειγμα το quick commerce. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς παίρνουμε συνεχώς τεχνογνωσία από τον όμιλο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι οι στρατηγικές αποφάσεις, η λειτουργία και συνολικά η πορεία του e-food καθορίζονται πάντοτε βάσει των εγχώριων αναγκών και δεδομένων.
Η αγορά του digital delivery είναι σε φάση δυναμικής ομολογουμένως ανάπτυξης και σίγουρα ανήκει στους πλέον ευνοημένους κλάδους της αγοράς από τα lockdowns και τις ευρύτερες συνήθειες που ενισχύθηκαν λόγω της πανδημίας. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μετά την περιβόητη επιστροφή στην κανονικότητα, οι εταιρείες του e-delivery θα αντιμετωπίζουν πλέον μια νέα πραγματικότητα, λιγότερο ευνοϊκή.
Και ευτυχώς που πάμε σε μια νέα πραγματικότητα μετά από τόσο καιρό. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμα σε πορεία ανόδου και διαμόρφωσης του online delivery. Είναι δεδομένο ότι η πανδημία έχει αλλάξει τις συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον αναζητούν παραδόσεις που είναι γρήγορες και βολικές και αφορούν σε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητάς τους. Ουσιαστικά φέρνουν στην επιφάνεια αυτό που εμείς λέμε quick commerce. Είναι κάποιες συνήθειες οι οποίες θα χαρούμε πάρα πολύ να γυρίσουμε πίσω στην πραγματικότητα, αλλά κάποιες όπως είναι το convenience στην καθημερινότητα πιστεύω ότι θα μείνει.
Το τελευταίο διάστημα εισήλθαν στην ελληνική αγορά αρκετοί νέοι παίκτες και μάλιστα από το εξωτερικό. Όμως πόσο ανταγωνισμό χωράει η ελληνική αγορά του ψηφιακού delivery και τι σημαίνει για την ελληνική εταιρεία που άνοιξε αυτόν τον χώρο?
Έχεις δίκιο. Όντως, η είσοδος των νέων εταιριών στην ελληνική αγορά πιστοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυναμική της. Και προσωπικά πιστεύω ότι η ύπαρξη πλουραλισμού σε μια αγορά είναι και βασική συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Γιατί με κάποιο τρόπο εκπαιδεύει τους καταναλωτές σε νέες συνήθειες. Η αγορά παρόλα αυτά είναι ακόμα σε μετάβαση. Και προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή της. Διευρύνεται τόσο σε επίπεδο νέων παικτών, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει. Και κλειδί για όλα αυτά είναι η τεχνολογία.
Αυτό που απασχολεί ευρύτερα στον τομέα της gig economy, δηλαδή την οικονομία η οποία βασίζεται σε εφαρμογές που κατεβάζουμε στο κινητό μας, είναι το πλαίσιο που θα διέπει τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ της εκάστοτε πλατφόρμας και των ανθρώπων που τις προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι μια συζήτηση μάλλον σύνθετη. Η e-food προς στιγμή φάνηκε να προωθεί ένα ευέλικτο μοντέλο με τους συνεργάτες της, ή τουλάχιστον με κάποιους από αυτούς, τους οποίους προσέγγισε ως ελεύθερους επαγγελματίες. Στη συνέχεια έδειξε να αφουγκράστηκε μια συζήτηση που φούντωσε σχετικά και προχώρησε έτσι σε μισθωτές συνεργασίες. Ας ακούσουμε τι μας είπε γι' αυτό η ίδια e-food.
Φυσικά και παρακολουθούμε τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση του πλαισίου εργασίας. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο βασικός μας προσανατολισμός παραμένει ακριβώς αυτός, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τόσο σε επίπεδο αποδοχών, αλλά και σε επίπεδο παροχών, έχουμε δημιουργήσει μια νέα κατεύθυνση για την αγορά συνολικά. Σκεφτείτε ότι οι παροχές που προσφέραμε το 2021 στην ομάδα των διανομέων ήταν περίπου 1.800.000.
Αυτή ήταν η τοποθέτηση της e-food για το ακαθόδες αυτό θέμα. Παρεμπιπτόντως, πώς διασφαλίζει κανείς τη γρήγορη παράδοση των προϊόντων? Είναι το περιβόητο 15 λεπτό κάτι που μπορεί να ελέγξει και να εγγυηθεί μια επιχείρηση στην πράξη?
Όπως ανέφερα και πριν, το κλειδί για όλα αυτά είναι η τεχνολογία. Και θεμέλιο της υπηρεσίας μας είναι η τεχνολογική υπεροχή της εφαρμογής, η οποία καθημερινά επεξεργάζεται και δρομολογεί χιλιάδες διαδρομές, λαμβάνοντας υπόψη τους πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, όπως είναι για παράδειγμα η τοποθεσία του καταστήματος ή η θέση του διανομέα, η απόσταση του σημείου παράδοσης και πολλά πολλά ακόμα, με αποκλειστικό σκοπό να βρει την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα φέρει την παραγγελία στην πόρτα του καταναλωτή μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια προσανατολίζονται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Και είναι και κάτι το οποίο το έχουμε καταφέρει ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Θέτης, ευχαριστώ πολύ και καλές δουλειές.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρεσβευτής του κλασικού φιλελευθερισμού, με κεντρική ιδέα την ατομική ελευθερία και την ατομική ιδιοκτησία, ο Φρίντριχ Χάγεκ ήταν αυστριακός οικονομολόγος, με έντονες φιλοσοφικές αναζητήσεις. Εδώ τον ακούμε να παραχωρεί συνέντευξη σε τηλεοπτικό δίκτυο τον Νοέμβριο του 1978.
Η μεγάλη κοινωνία έγινε δυνατή με την καθοδήγηση από τα σήματα των τιμών και με το να εργάζεται κανείς πια, όχι για τις ανάγκες και τους σκοπούς άλλων, αλλά για τις δικές του ανάγκες, για τους δικούς του σκοπούς. Και τα δύο αυτά στοιχεία, σύμφωνα με τα ένστικτά μας, θεωρούνται κακό πράγμα. Είναι όμως αυτά τα δήθεν κακά στοιχεία που οικοδόμησαν τη σύγχρονη κοινωνία.
Βασικό στοιχείο της ακαδημαϊκής του έρευνας ήταν η πορεία των τιμών ως οδηγός οικονομικού σχεδιασμού από το άτομο. Το 1974 μοιράστηκε το Νόμπελ Οικονομικών για τη συνδρομή του στη θεωρία του χρήματος.
Τόσο οι μαρξιστές όσο και οι φροϊδιστές είχαν τη φρικτή συνήθεια να επιμένουν ότι οι θεωρίες τους ήταν αμφισβήτητες. Αυτό με οδήγησε στη διαπίστωση ότι μία θεωρία η οποία δεν μπορεί να διαψευστεί δεν είναι επιστημονική.
Ο ακαδημαϊκός του βίος κατά βάση εξελίχθηκε στο London School of Economics, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και στο Πανεπιστήμιο του
Φράιμπουργκ.
Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κερδίσουν ένα ελάχιστο μίνιμουμ στην αγορά θα πρέπει να διασφαλιστούν ως προς τη φυσική του συντήρηση. Αλλά φοβάμαι ότι ακόμη και αυτό δεν πρέπει να γενικευτεί, διότι μόνο μια ανεκτά πλούσια κοινωνία μπορεί να το υποστηρίξει.
Ο Φρίντριχ Χάγεκ γεννήθηκε το 1899 στη Βιέννη, της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας. Πέθανε το 1992 στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Ήταν
93 ετών.
Τι είναι η διόρθωση?
Ο όρος συναντάται στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, κατά βάση στο χρηματιστήριο και τις μετοχές. Διόρθωση είναι μια μείωση στην τιμή ενός τίτλου, τυπικά κατά τουλάχιστον 10%, από την πιο πρόσφατη κορύφωση. Διόρθωση μπορεί να συμβεί σε μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, ή σε δείκτες που μετρούν ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Μια διόρθωση μπορεί να κρατήσει για μέρες, εβδομάδες ή και κάποιους μήνες. Οι αιτίες ποικίλουν. Μπορεί να είναι κάποια εξέλιξη στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον ή απλώς κάποια δυστοκία στον σχεδιασμό μιας επιχείρησης.
Το ήξερες?
Το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 940 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1990, μόλις το 71% απολάμβανε τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2016, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 87%, με οδηγούς στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως η Ινδία. Εκεί, ο πληθυσμός με πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια σχεδόν διπλασιάστηκε, από το 43% στο 85%. Η ενεργειακή αυτονομία συνδέεται με την ισχυρή αύξηση του πληθυσμού, η οποία λειτουργεί ως καταλύτης για την οικονομία και την ανάπτυξη, τη βάση για τη δημιουργία υποδομών. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του MoneyPod. Ξανά μαζί σας τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!